Hörmətli dinləyicilər, siz İran fərqləri, dünya işlər unvanlı həftəlik söhbətimizi dinlədiniz. Əzizlər, xatırlatmalıyam, siz bizim bütün verilişlərimizi saytımız tariqilə də izləyə bilərsiniz. Saytımızın ünvanı belədir: www.aztabriz.irib.ir. Hörmətli dinləyicilər, bu verilişi rejissorluq etdi Həsən Sadiqi və yazıb icra etdi mən Kübra Mirseyni.
İran İslam Cumhuriyyəti Təbriz Radiosundan sizin qulluğunuzdayıq. Bizimlə yol bir olun.
Qur'an nağılları. بسم الله الرحمن الرحيم
ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين
محمد Resulullah 10. hisse.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ve ma Muhammedun illa rasulun kad halat min qabli. أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ
Həzrət Muhammed sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm Hira mağarasında oturmuşdu. İstər istəməz uşaqlıq çağın xatırladı. Atanı heç zaman görmədi, amma anasından nəsə yadına gəlirdi. Çoxu Həliməni düşünürdü, və həmçinin cəddi Əbdülmütəllibi, ancaq onun ən yaxşı dostu Səhra idi. Onunla hər bir insan və canlıdan çox xatirəsi var idi. Təhlik günləri, çobanlıq günləri, o günlər ki, çöldə əyləşib yaradılışa və yeganə pərvərdigara düşünürdü. Səmaya əl qaldırmış dağlar, yavaş yavaş hərəkət edən bulutlar, qumlar, dikanlar və sairə məxluqlar ki, təkcə pərvərdigarın izni ilə canlanıb yaşayırdılar. Məhəmməd hələ də Hira mağarasının önündə o yüksəkliklərdə oturmuşdu. O düşünürdü uşaqlığına, həyatına, insanlara, yoxsullara, zalımlara, zəcr çəkənlərə, qullara. Özündən daima belə soruşurdu. Görəsən bir yol yoxdur. Görəsən, çarəsizlərin çarəsi nədir? Özü də özünə cavab olaraq deyirdi. Mütləq, təkcə hidayət edən Allahdır və ona təvəkkül edirdi. Məhəmmədin indi artıq 40 yaşı var. Çəkdiyi əzab əziyyətlərin nəticəsi onun təklikdə Hira mağarasına və orada pərvərdigarı ilə razı niyaz etmək idi. O, hər il Rəcəb, Şəban və Rəməzan aylarında Hira mağarasında ibadətə məşğul olurdu. Amma o gecə fərqli, daha fərqli bir gecə idi. Rəcəb ayının 27-ci gecəsi. Məhəmməd öz düşüncələri və fikirləri ilə məşğul idi. Birdən mağarada bir səs ucaldı. Məhəmməd belə hesab etdi ki, ətrafda bir kəs var. Ancaq kimsə gözünə görünmədi. O səs bir daha təkrar oldu. Oxu. Məhəmmədin ürəyində qorxu oturmuşdu. Ətrafına nəzər saldı. O səs təkrar ucaldı. Oxu. Bu dəfə Məhəmməd tam qorxu ilə dedi, mən oxumaq bacarmıram. Və o vəhy mələyi bir daha danışmağa başladı.
İqra, bismi rabbikəlləzi xalq. خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم
بسم الله الرحمن الرحيم قل بسم ربك الذي خلق
Yaradan pərvərdigarının adı ilə oxu. O, insanı qan ləxtəsindən yaratdı. Oxu, sənin Rəbbin müqayisəsiz səxavətə malikdir. O, qələmlə yazmağı öyrətdi. İnsana bilmədiklərini öyrətdi. Həzrət Muhammed sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm mağaradan aşağı indiyi zaman nübuvvət və xatəmiyyət yükünü də özü ilə daşıyırdı. Evə döndükdə onun gecikməsindən nigaran olan Xədicə soruşdu, haradasan Muhammed? Nə olub sənə? Muhammed dedi, ört üzərimi. Yorğunluq və soyuqluq hiss edirəm. Mənə bu gecə ağır bir məsuliyyət verildi. Mən Allahın elçisi ünvanı ilə seçildi. Xədicə bu sözü eşidərkən sevinib, Məhəmmədin dediklərindən əmin olaraq dedi, mən bundan öncə də bilirdim ki, sən digər insanlarla fərqlisən. İndi mən pərvərdigarın dərgahında and içirəm ki, sən Allahın son elçisi və rəsulusan və sənə iman gətirirəm. Əziz Peyğəmbərimiz, həyat yoldaşının onunla beyət etmək üçün ona sarı gətirmiş əlini tutub ona güldü. Xədicə isə öz imanını qəti şəkildə Məhəmmədə açıqladı və bu idi bəşəriyyətin ilk imanı və inamı. Ondan sonra Məhəmmədin evində olan Əli də onunla beyət etdi. Hələ buluğ həddinə çatmamışdı, amma əlini uzaldıb Məhəmmədlə beyət etdi. O, əmisi oğlu Məhəmmədlə, ki indi artıq Allahın peyğəmbərliyinə seçilib, beyət etdi. Əli isə iman gətirdi. Üç il o maceradan ötüb keçdi. Xədicə, Əli və digər bir iki nəfərdən savayı kimsənin maceradan xəbəri yox idi. Onlar Peyğəmbərin evinə toplaşıb, ona iqtida edərək namaz qılırdılar. Peyğəmbər isə onlara Qur'an oxuyurdu. Peyğəmbər onlara Ruhul Qudus öyrətdiyi qaydalardan danışırdı. Bir gün Allah tərəfindən qohum qardaşları agah et fərmanı gəldi. Həzrət Muhammed sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm bir gün öz qohum qardaşları və ətraf tayfalar və qəbilələrinin başçılarını yeməyə dəvət etdi. İnsanlar süfrə başında əyləşib yeməklərini yedikdən sonra Həzrət Muhammed sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm onlara xitabən dedi, karvançı öz karvanına yalan danışmaz. Bir olan Allaha and olsun. Mən Allahın elçisiyəm. Xüsusilə sizə ve bütün insanlara. Allah'a andolsun, yuxuya gittiğiniz kimi bir günde öleceksiniz ve yuxudan kalktığınız kimi bir daha canlanacaksınız. O zaman gördüğünüz işlerin hesap kitabını isteyecekler. Yaxşı işleriniz için yaxşılıq ve pis işleriniz için de pislik göreceksiniz. Sonda behişt ya cehennem ehli olacaksınız. Bu ise ebedidir. Əbu Talib o məclisdə Məhəmmədlə beyət edən ilk şəxs idi. O, Həzrət Məhəmmədə xitabən dedi, sənin sözlərini canımızla qəbul edirik. Sənin elçi olduğunu təsdiq edirik və sənə iman gətiririk. Allaha and olsun ki, canımda güc olan zamana qədər səninlə dostluq etməyə davam edəcəyəm. Başqa tərəfdən amma, Peygamberin digər əmisi Əbu Ləhəb peygamberi lağa qoyub qəzəblə dedi, bu böyük bir rüsvayçılıqdır. Ey Qureyş əhli, o sizə üstün olduqdan öncə ona qələbə çalın. Əbu Talib ona fəryad edərək dedi, Allaha and olsun ki, damarımızda qan olan zamana qədər onu müdafiə edəcəyik. Əbu Talibin bu sözlərini eşidən digər Qureyş başçıları daha bir söz demədilər. Hazret Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hazır olanlara hitaben dedi: Perverdigarım mənə əmr edib ki, sizi ona sarı dəvət edin. İndi sizdən hər biriniz mənimlə beyət etmək istəyirsə, əlini qaldırsın. O şəxs mənim sizin nəzdinizdə xəlifəm olacaqdır. Peyğəmbər bu sözü 3 dəfə təkrar etdi və hər 3 dəfə isə Həzrət Əli əleyhissalam əlini qaldırdı. O, Peyğəmbərə dedi, ey Allahın Rəsulu, mən sinəmdən çıxan son nəfəsimə qədər səninlə qalacağam. Artıq Peyğəmbər 3-cü dəfə Əlinin əlini əlinə alıb, qaldırıb dedi, bu gənc mənim vəsim, qardaşım və canişinimdir. Onu itaat edin. Qureyş əhli bir daha onu lağa qoyub Əbu Talibə dedi, İndi oğlundan itaat et ki, onu sənə əmir qərar verir. Onlar Həzrət Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sözlərinə laqeyd yanaşaraq evini tərk edib getdilər. Onların o rəftarından narahat olan Məhəmməd, Xədicə və Əli ilə Əbu Talib evdə qaldılar. Bu nağılın davamı var.
Danışır İran İslam Cumhuriyeti'nin Tebriz Radyosu. Siz Tebriz Radyosu'nun bütün verilişlerini Orta Dalga 702 1323 kHz üzerinden ve FM dalgası ile 88.5, 99.3 ve 101.3 MHz üzerinden alıp dinlemektesiniz.
Gülistan. Salam, əziz dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyir olsun. Növbəti Gülistan verilişi ilə efirdəyik. Əziz dostlarımız, ümid edirik ki, yenə də şən halda bu verilişi dinləməyə hazır olasınız. Bugün həmin kitabın 3-cü fəslinə baş çəkib 28-ci hekayəni seçmişik. Hekayə belədir. Nağıl edirlər ki, bir şeyx bir mağarada yurt salmış, qapısını cəmaatın üzünə bağlamışdı. Dünyada tək xilas olar dünyadan, qapını üzünə bağlayıb qalan. Qənaətin bərəkətindən nə şahlıq şövkətinin əhəmiyyəti və nə varlıların dövlətinin qiyməti onun nəzərində deyildi. Yolçuluğu kim öyrənsə dünyada, ölənə dək hər yetənə əl açar. Hərisliyi at bir yana şahlıq et, tamahsızın başı daim ucalar. O tərəfdəki hökümdarlardan biri xəbər göndərdi ki, mömin adamların kəraməti xatirinə xahiş edirik ki, bizimlə duz çörək kəsməyə razılıq versin. Şeyx razılıq verdi. Çünki rəvayətə görə Peyğəmbər deyibdir ki, dəvəti qəbul edərlər, çağırılan yerə gedərlər. Sabahı gün şeyxin halından xəbər tutmaq üçün şah onun ziyarətinə getdi. Şeyx dərhal yerindən sıçrayıb onu qucaqladı, təşəkkür etdi, şahı məth etməyə başladı. Şah getdikdən sonra müridlərindən biri ürək edib şeyxdən soruşdu. Bugün şaha göstərdiyiniz bu hörmət adətinizə düz gəlmirdi. İndiyə qədər belə etdiyinizi görməmişdik. Səbəbi nə idi? Dedi, eşitməmisənmi deyiblər. Kimin süfrəsində bir loxma yesən, gərəkdir durasan xidmətindəsən. Mümkündür ki, ömür boyu qulaqlar eşitməsin, çəng nəğməsin, nə yutar. Göz bacarsa seyr etməsin çəməni, görməsin bir laləni, yasəməni. Pər qubalınc olmasa da bir zaman, daş üstündə yatar yuxusuz insan. Qucmaq üçün tapılmasa yar əgər, özünü də qucaqlayar bu əllər. Lakin qarın səbr etməz ac qalanda, yox sözünü başa düşməz bir anda. Thank you.
درویشی را شنیدم که به غاری در نشسته بود و در به روی از جهانیان بسته و ملوک و اغنیا را در چشم همت او شوکت و هیبت نمانده. هر که بر خود در سؤال گشاد، تا بمیرد نیازمند بود. آز بگذار و پادشاهی کن، گردن بی طمع بلند بود. یکی از ملوک آن طرف اشارت کرد که توقع به کرم اخلاق مردان چنین است که به نمک با ما موافقت کند. شیخ رضا داد به حکم آن که اجابت دعوت سنت است. دیگر روز ملک به عذر قدومش رفت. عابد از جای برجست و در کنارش گرفت و تلطف کرد و ثنا گفت. چو غایب شد یکی از اصحاب پرسید شیخ را که چندین ملاطفت امروز با پادشاه که تو کردی خلاف عادت بود و دیگر ندیدیم. گفت نشنیده ای که گفتند هر که را بر سماط بنشستی واجب آمد به خدمتش برخاست. گوش تواند که همه عمر وی نشنود آواز دف و چنگ و نی. دیده شکیبد ز تماشای با بیگل و نسیم به سر آورد دما. ور نبود بالش آگنده پر خواب توان کرد خزف زیر سر. ور نبود دلبر همخواب پیش دست توان کرد در آغوش خیش. وین شکم بی هنر پیچ پیچ صبر ندارد که بسازد به هیچ.
Hekayemizi de işittiniz azizler, hükmen bu hekayenin mezmunundan hoşunuz geldi. Hekayede dünyada tek hilas olar dünyadan, kapını üzüne bağlayıp kalan beyti bizim metninde yoktur. Rəvayete göre Peygamber deyibdir ki, dəvəti kabul ederler, çağrılan yere giderler. Bizim istifadə ettiğimiz metnide, yani Xətib Rəhbərin redaktorluq etdiyi kitabda yalnız sünnə yazılıb. Sünnə isə elə İslam peyğəmbərindən qalan sözlər və rəftar tərzləridir. İbn Məsud bu hədisi belə nəql edib. Əcibu dəyə və la təruddu hədiyyətə və la təzrəbul muslimin. Yəni, çağıranın dəvətini yerinə yetirin, hədiyəni qaytarmayın və müsəlmanları döyməyin. Çəngizə əzizlər bildiyiniz kimi arfada deyilir ona, üç bucaq formasında çərçivənin içərisinə müxtəlif uzunluqda və kökləmədə simlər çəkilmiş barmaqla çalınan simli alətdir. Adətən qədim saray məclislərində ondan istifadə olunarmış. Nə isə ağacdan, qamışdan yaxud bürüncdən qayrılan üfləmə musiqi alətidir. Tərcümədə tar gətirilən əslində dəf yazılıb. Dəf yaxud qaval isə Azərbaycanın ən qədim milli zərb alətidir. Bir üzlü zərb sazları qrupuna aiddir. Sağınağından metal halqalar asılır, üzərinə nərə balığı, heyvan dərisi ya təlq çəkilir. Nəsrində bildiyiniz kimi kiçik, ətirli, gözəl, ağ gül adıdır. Qədər açıqlamadan sonra əzizlər, indi isə mətnin mövzu ilə əlaqədar olaraq bir qədər danışmağımız yerinə düşərdi. Hekayədə ümumiyyətlə qənaət və tamahsızlığın əhəmiyyətindən, duz çörək qədrini bilməkdən və aclığın yaramaz təsirlərindən söhbət gedir. İnsan qənaət edib, öz malına razı olsa və başqalarına tamah gözü ilə baxmasa, böyük əxlaqi xüsusiyyətə sahibdir. Bu səciyyəvi xüsusiyyət dində də, əxlaq dərslərində də alqışlanıb. Demək olar ki, tamahkar xalqın gözü önündə alçaq və dəyərsiz olar. Bu kimin adamın Allaha yox, insanlara etimadı çoxdur. Çünki belə olmasaydı, onların varına göz tikməzdi. Bəlkə yalnız Allahdan təmənnalı olardı. Rəvayət var ki, Həzrəti Musa əleyhissəlam Allah Taaladan soruşdu, sənin bəndələrinin hansı daha zəngindir? Cavab gəldi, onların qane olanı. Biz qabaqca bu haqda danışıb məlumatlar vermişik. Bununla da elə bu qədər kifayətlənib ikinci məsələyə, duz çörək bilməyin, birisinin süfrəsi başında oturub çörək kəsdikdə ona hörmət bəsləməyin əhəmiyyətinə keçirik. Əziz dinləyicilər, xatırınızda olmuş olsa, biz qabaqca bu haqda da danışmışıq. Duz yeyib, duzdanı sındırmazlar. Şəhərdə duz da satılar, çörək də. Amma duz çörək satmazlar kimi məsələlər mövzunun əhəmiyyətini göstərir. Keçmişdə bu usula insanlar daha çox bağlı qalırdılar. Birinin süfrəsi başında oturub, duz çörəyini yedikdən sonra artıq heç zaman ona qarşı çıxmazdılar, xəyanət etməzdilər. İndi də elə duz çörəyi and içənlər, duz çörəyi itirməmək istəyənlər çoxdur. Süleyman Rüstəmin bir şeirində o duz çörəyi itirməyi mal dövlətin itirməsindən çox çirkin iş hesab edir. Thank you. tikəni bilməyən 10 tikəni ya 1000 tikəni də bilməz məsəli. Nankor, duz bilməz adamlar haqqında işlənir və onların insanlıqdan uzaq olduqlarını göstərir. Və nəhayət, hekayənin üçüncü mühüm məsələsi aclığın dözülməz olması, insan üçün ağır və çətin dərd olmasıdır. Atalar deyiblər, Allah heç kimi aclıqla imtihana çəkməsin. Acın imanı olmaz. Aca meyit halaldır. Acın andı and olmaz. Həmçinin atalar deyiblər, acı dindirmə, toxu tərpətmə. Acımdan gözlərim darvazalandı. Acın qarnı doyar, gözü doymaz. Acın qurşağında çörək dayanmaz.
O kiral didi dər cəmali törəf Hər göz əşq uş nəşnə var qəndi
Əziz dostlarım, ümid edirik ki, bu qədər söhbət sizi razı salmış olsun. Verilişimizin sonuna gəlib çatmışıq. Sizinlə vidalaşmalı oluruq. Yenə də söz veririk ki, gələn verilişlərdə dəyərli Gülüstan kitabından sizə məlumatlar verəcəyik. Onların öyüd nəsiyyətlərindən sizi faydalandıracaq. Hələlik sizinlə sağollaşmalıyıq. Sizi gələn görüşə qədər ulu tanrı ismarlayırıq. Allahın amanında.
Siz İran İslam Cumhuriyeti'nin Tebriz Radyosu'nu dinlersiniz.
پنجره.
Hoş gördük sizi aziz ve hürmetli dinleyiciler. Her vaxtınız xeyr olsun. Tabriz Radyosu'ndan növbəti pəncərə verilişiyle sizin qulluğunuzdayıq. Bugün bir xüsusi yerə gəlmişik, bir muzeydəyik və inşallah bu muzey haqda sizə artıq təfərrüat verəcəyik. Ustad Əhəd Hüseyinin heykəl işləri və əl işləri demək olar ki, burada sərgilənib və inşallah buna görə ustadın özü ilə söhbətimiz olacaq. Lütfən bizimlə qalın əzizlər. Ustad, xoş gördük sizə, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Çox təbrik edirəm bu gözəl muzeyə görə. İlkin söhbətləri sizdən eşidək və sonra mən suallarımı soruşacağam.
Allahın adı ilə salam ərz edirəm. Mən də sizdən təşəkkür edirəm ki, təşrif etmişsiniz bu bərnaməni, siz icra eləyəsiniz. Və xoşhal olacağım ki, əzizlərdən təşrif etsinlər, muzeyə bazdiləsinlər və şayət müddəti xoşhal olala bura görməkdən.
Ustad, buyurun ki, neçə ildir ki, incəsənət sahəsində və əsasən heykəl tıraşlıq sahəsində çalışırsınız və bu start haradan vuruldu?
Əziz Beyzur, mən 50 ildir heykəl yapıram. Bəd əvvəli 27 yaşından ki, ondan qabaq nəqqaşı rəsim çəkərdim. Sonra bir xoşladım ki, heykəl yapam. Və başladım heykəl yapma ki, bir miqdarı Təbrizdə düzəltdim. Apardıq muzeyə Azərbaycana, sonrasına getdim Fransiyaya. Fransada orada modern mücəssəmələr yapdım. Unutmalı deyil ki, bir sənədə mən ustam İstanbul'da oldum, Siyasal Bilimler Fakültesində və orada bir böyük hoca heykəli ki, bilim kişiydi, oraya yaptım, Memar Sinan'ın heykəli, neçə dənə heykəli orada mən yapmıştım ki, sonra getdim Fransiyaya.
Ustad Əhəd Hüseyni, kimlərin nəzdində demək olar ki, bu sənəti öyrənmisiniz, kimə şagirlik etmisiniz, ona görə bizə danışın, yaxud öz zövqünüzlə bu işi başlamışsınız, ona görə bizə məlumat verin lütfən.
Çox-çox öz zövqümdəndir, amma mən bir tür azad tənavülün qarqahında çalışmışam. Tehranda danışıcı hünərhay Zibada, hünərhay Təzinidə, sonra İtaliyada bir il olmuşam, sonra Altil Art Dekoratif Parisdə modern öyrənmişəm.
Çox gözəl, çox əla. Ustad, əsasən işlərinizin mövzusu hansı sahədə olur? Mən buranı dolanıb gəzəndə müxtəlif mövzuları gördüm. Ancaq mənim gözümə dəyən ən gözəl və dəyərli bir mövzular ata-baba sözləri və o məsəllər idi. Bu mövzular hardan gəlir? Mövzular nə olur əsasən? Görməyənlərə, bilməyənlərə də bunları açıqlayaq lütfən.
Doğru vurursunuz, çox mühəmmisi mövzuludurlar. Mövzuları əvvəli oradan başlandı ki, mən İtaliyada idim, fikirlədim nə mənə yapım. Yadıma düşdü zindəcanlığın, həyatın özünün heykəllərini mən çalışım, yapım. Sonra bir olsun, çoxlu öyrənmədən sonra ki, fəlsəfə, rəvanşinasi, UNESCO-nun məcəllələrini zad elədim, mütəalə elədim. Başladım zindəcanlığın müşkilatını da düzətməyə. Onları da yapdım. Ki, verdik bu heykəlləri, hediye elədim muzeyə Azərbaycana. Bəd sonra mənə bir böyük yer verdilər, muze verdilər Təbrizdə, Məqbərə Şüəranın yanında. Ki, burada bir olsun, tüm fürsət var idi. Başqa bir heykəlləri də yapdım ki, bir miqdari zərbül məsələlərdir. Bəd bir miqdari modern çalışmalar ki, bunlar Fransada öyrəşmişdim. Bəd o zərbül məsələlər də hər ata-baba sözləridir ki, çox adamlara xoş gələr və özdə çox mühümmidir və öyrənməli bir zatlardır. Ona görə onları da mən səyirədim burada yapaq.
Çox hələ. Əziz dostlar, hər vaxtınız xeyir olsun. Dediyimiz kimi, Ustad Əhəd Hüseynin muzeyindəyik və bugünkü verilişimizdə sizə bu muzey haqda artıq təfərrüatı veririk. Bu muzeyin iki qatı var. İkinci qat demək olar ki, Azərbaycan şairlərinə ixtisas tapıb və əsasən müxtəlif şairlər, müxtəlif əsrlərdə, müxtəlif dövrlərdə olan şairlər qədim zamandan ta ki, müasir şairlərəcən bütün bu şairlərin qiymətli və dəyərli heykəlləri yapılıb, hazırlanıb və burada sərgilənib. İnşallah ki, siz də gəlib və bu muzeydən görüş keçirəcəksiniz. Muzeyin ikinci qatında olan şairlərin adlarının bir neçəsini çəkirəm. Çoxdular, ancaq burada çəkməyimiz də yaxşı olar. Başda Ustad Şəhriyar olmaqla Pərvin Etisami, Rıza Bərahəni, Baxçıban, Yəhya Şeyda, Yalqız, Bulud Qaraçorlu, Məhəmməd Fuzuli, Saib Təbrizi, Şeyx Mahmud Şəbistəri, Şəms Təbrizi, Əbdülqadir Məraqi, Xaqani Şirvani, Nəsimi, Nizami Gəncəvi və s. şairlər və adlım şəxslər ki, dediyimiz kimi, Ustad Əhəd Hüseyninin heykəltıraşlıq muzeyində ikinci qatda sərgilənib. Siz isə bu muzeyə gəldikdə bu gözəl heykəlləri burada görüb və həzz ala bilərsiniz. Ustad Əhəd Hüseyninin işlərində biz bura dolanıb gəzdikdə müxtəlif əlvan rənglər də görürük. O rənglərin demək olar ki, önəmli bir mənisi var, yəni anlamı var onların, yoxsa elə beləsi yəni deyilib.
Bəli, o heykəlləri ki, qəblən yapmışdım, bütün bədbaxlıqları nişan verir ki, məsələn, aclıqdı, tozatdı, nə midunəm, fəqridi, təbizi, nəcadıdi, zəncidi. Bunların rəhləri elə zəif rəhlərdəndir, xoşa gəlməyən rəhlərdəyir. İkiminci bəxşi ki, gözəllikləri mən sizin düzəldəm, onlarda dedim, behtərin rəngi nə mənədir şadlıqları nişan verə, qırmızı rəngi intiqab elədim. Ona görə gözəllikləri ki, bir zərbül məsələlərdir ya modern işlərin ki, onlarda zibaqları nişan verə, rəhli düzəltdim onlara da.
Ustad, əsasən materiallarınız nə olur, nə kimi demək olar, materiallardan istifadə edirsiniz və bunları, heykəlləri yapırsınız?
Heykəl yapmada material elə önümlü deyil. Mühüm önümlü nə mənə yapsan, nə cür yapsan, nə mən istən deyəsən, bunlar çox-çox önümlü olur. Amma bunlar mən gelir ustan düzətmişəm, sonra qalıb tutub altına təbdil eləmişik. Amma bronza da eləmə olar, başqa mavadda da təbdil eləmə olar, fiber krəsət eləmə olar. Əsl işlərim olar ki, meydanlarda qoyulubdur, şəhri meydanlarda fiber krəsdən qahib bronzudandır. Vəli muzedəki işlərin əksəriyyəti altındandır, gəcdəndir.
Çox hələ. Bunu da sizdən soruşum ki, ən kiçik heykəliniz hansı ölçüdədir və ən böyük heykəl hansı ölçüdədir, onu da bizə buyurun lütfən.
Heykəllərim əksərən çox böyük olublar. Əksərən, məsələn, Təbrizdə vardı, 8 metrdir qoyulubdur parçada. Bəli, çiçikləri də vardı, vəli çox-çox çiçik düzətməmişəm. Mümkün bir də 15 sant ola, bu bütünsünə, bəli.
Thank you. Sonda sizden soruşum ki, biri istedi başka ülkelerden, başka şehirlerden Təbriz şehrine gelsin ve Ustad Əhəd Hüseyinin muzeyini görsün ve buradan görüş geçirsin. Hansı günler, hansı zamanlar ve haraya gelmelidir? Buna göre artık teferruat verin, məlumat verin ki, inşallah dinleyicilerimiz de bura gelseler, gelip bu güzel hal-havadan faydalansınlar.
Məhəlli çok rahatdır. Təbrizdə Məqbərəti Şüəra məşhurdur. Şüəranın qəbri orada vardı. Onun Zel Ecəlud rubərusunda muzey Əhəd Hüseynidir. Elə mənim adımadır. 1250 metrdə buranın böyüklüğüdür. Orada hər kəsdən soruşsuz nişan verərlər, rahat gələ bilərsiniz. Burada görüşürüz. Saatları səhər 9:30-dan ilə 3:00-dir hər gün. Cümə də tətil günləri də bəli.
Çox hala sağ olun, təşəkkür edir sizdən ustad, minnətdarıq. Son sözünüz, söhbətiniz, xüsusilə əziz dinləyicilərimizə söhbətiniz olsa, onda sizdən işlə və sizinlə vidalaşaq.
Qabil sözüm yoxdur, salam söylürəm mücəddədən, əziz həm eşidənlərin hamısına və həm qardaşlara ki, ümidvarəm bir gün gələlə bura, mən də onların xidmətdən də olam və mücəssəmələrdə tozif edək görək qabağına gəlirim. Əmnunam.
Sağ olun, inşallah. Aziz dostlar, hər vaxtınız xeyir olsun. Dediyimiz kimi, Ustad Əhəd Hüseyninin heykəltaraşlıq muzeyindəyik və burada gördüyümüz və nəzarət etdiyimiz müxtəlif heykəllərdən sizə məlumat veririk. Ustadın gözəl və dəyərli söhbətlərini eşitdik. Burada çoxlu atababa sözlərindən və məsələlərdən alınmış heykəllər var. Məsələn, hər kəsin damı çox, qarı çox. Yaxud iki səndəlin arasında oturmaq, özü özünə qəbir qazır, gözəl bir şəkildə, çox zövqlü bir halətdə və formada bu heykəllər hazırlanıb, heykəllər yapılıb. İnşallah ki, siz də mütləq Təbriz şəhərinə gəldikdə bu gözəl muzeydən görüş keçirəcəksiniz. Biri də var, bəyverən atın dişinə baxmazlar. Bunlar hamısı maraqlandırıcı bir heykəllərdirlər ki, bura gəldikdə inşallah buradan görüş keçirəcəksiniz. Sizi gələn görüşlərə qədər qadir və mehriban Rəbbimizə amanat tapşırıq. Sağ qalın, Allahın amanında.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Hər vaxtınız xeyirli və səadətli olsun inşallah. Bu saatda Qur'an-ı Kerimin 3-cü cüzünü bərabər oxuyacağıq.
Əuzu billahi minəşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد